A Liga da Segunda Galicia de Fútbol comezou no día de onte domingo no campo do Ramo, Barallobre 2, o Pote 4 no descanso, empate a un tanto. Falamos co adestrador do Pote, Manuel Freire, bos días.
Bos días.
Que análise faz do encontro?
Pois, nada, a verdade é que un partido bastante serio pola nosa parte. Na primeira parte incluso penso que nos fomos cun resultado que non reflexaba o acontecido no terreo de xogo, da que o xogo non foi moi vistoso, dado un poquinho as características do terreo de xogo, que está un pouco irregular, bota moi mal, non é un terreo que sea moi propicio para nós, pero penso que verdadeiramente os chavales adaptáronse moi ben hoxe ao terreo. En a primeira parte, sen facer grandes cousas, sí que tuvemos dúas ou tres ocasións moi claras, a parte do gol, un Pau máis un Longueiro. Eles tuveron unha, digamos, un man que sacou ben o noso porteiro, incluso a do gol é un erro má sorte do árbitro, ao non ter líneas, non se dá conta dun saque de córner que non era, que é a partir dese córner que tal, donde nos ven o empate deles. Na segunda parte, pois penso que tuvemos aí os primeiros minutos así un pouquiño de tanteo, empezamos a apretar un pequeno máis arriba, roubamos rápido, sobre todo na xogada do segundo gol, que foi a que marcou un pouco o devenir do encontro. A partir de aí sí que escollimos tres ou catro veces nuas contras boas, fixémonos un 4 e incluso tuvemos algunha máis. Les apretaron un poquinho o final, un balón solto dentro da área que nos meteron o segundo, pero bueno, xa foi un poquinho máis fácil, digamos, o rematar do encontro con unha diferencia de tres goles no marcador.
Empezar con bo pé axuda moito, non?
Pois sí, a verdade que sí, porque digamos que tamén eso, debut na xornada de liga, digamos, do novo equipo, do Pote. Para os rapaces empezar gañando neste grupo tan complicado que nos tocou, pois é un aliciente máis pa que eles vexan que o traballo a fin e cabo vai dando os frutos.
Por lo tanto, saíron, empezades xa, continuades cos adestramentos esta semana coa moral moi alta.
Sí, a verdade é que sí. Pois venos tamén un rival complicado, a Capela, a semana que ven na casa. Pero bueno, cunha victoria, digamos que vence as cousas de outra maneira. Aparte, xa o sabes, son rapaces moi moi novos, estas forzas que che dan extra as victorias, digamos que nos van a vir moi ben.
A próxima xornada, tío, decías, o Pote, Capela. Coñeces ao Capela deste ano, non hai moitas variacións con respecto ao Capela do ano pasado, non?
Penso que na plantilla reforzouse ben, polo que me dixeron a min, incluso con algún xogador tamén que estuvo ano pasado ali no Maniños, algunha xente que lles volveu, e teñen unha plantilla, penso que bastante longa. Entonces, pois, xa o ano pasado era un difícil equipo, sobre todo na casa deles, pero bueno, o bo que temos, digamos, que deste partido que afrontamos na nosa casa.
Moi ben, pois moitas grazas, Manuel Freire, adestrador do Pote, e sorte nestes próximos compromisos.
Moitas gracias a vostedes polo traballo que vos fedes.